Андрій, привіт. Я щиро радий знайомству. Чому? Тому що постійно спілкуючись з Бородатюком, да, він постійно каже, що в мене там 30 плюс партнерів по бізнесу і так далі. І я жодного партнера його не бачу, крім Артема. І
тепер
тому
бачу.
В якийсь момент я почав сумніватися. Може, він їх видумав всіх, бо їх немає. І тут мені приходить така можливість, ти хочеш поспілкуватися з Андрієм. Я такий з партнером, я такий, о, нарешті. Тобто всі ці люди існують, тому я щасливий познайомитись і поспілкуватись, навіть якщо потім наше відео з тобою ніхто не подивиться, мені особисто буде точно цікаво.
Мені також, мені також. Дякую за запрошення, давай спілкуватися. Да. Я, ну, існування – це таке екзистенційне питання взагалі, чи існую я, чи існують партнери, але ну, ми є, да, ми існуємо.
Початок гарний, початок гарний. Зайшов з козирів про екзистенціальне усвідомлення Всесвіту і нашої ролі.
Звичайно.
Але сьогодні там тема заявлена трошки простіша, хоча я б не сказав, що вона простіша, ніж Всесвіт. Це про корпоративну культуру. І як все ще пов'язано. Да, я дуже не люблю от починати з визначень, давай поговоримо, що це таке. Але коли я намагався підібрати одне єдине визначення корпоративної культури, там десь на 20-му варіанті я вже закінчив писати, зрозумів, що ні, ну варіантів занадто багато. Тому от скажи, да, щоб там потім всі розуміли, про що ми спілкуємося, не в першу чергу ми з тобою. Да? От що таке для тебе корпоративна культура? От як ти, яке визначення цієї корпоративної культури? Що це?
Я можу дати декілька визначень корпоративної культури. Як то кажуть, дивлячись, хто питає. Ну, взагалі-то корпоративна культура – це, ну, якщо так красиво казати, це ДНК компанії. Да? Типу, що ти можеш сказати про компанію, крім там її клієнтів, або її назви, або її там місії, що там ще, якогось там теглайну, мото і всіх таких штучок, які написані на сайті. Це корпоративна культура. Ким є, що відрізняє співробітників цієї компанії від співробітників іншої компанії? Внутрішні відносини, внутрішня кухня. Кухня не в сенсі їжі, а в сенсі того, як там готується все це. От, якісь слова, які використовуються тільки в цій компанії, якісь там, не знаю, обряди, якісь ще такі штуки. Визначення, що таке секта, я колись читав, є там скільки-то там на пунктів, як дізнатися, що ви потрапили в секту. І це тобі з іншого боку, тобі розкажу, що таке корпоративна культура. От, і ну, можна сказати, що це якесь таке трошки сектантство, тому що дуже багато пунктів цього визначення там співпадає з тою корпоративною культурою, яку я там бачу і допомагав будувати в Netpeak, яку я бачив там у якихось інших компаніях, куди заходив, знайомився.
Третя найкраща найкраща корпоративна культура у релігійних організацій. Вони досягли в цьому майстерності.
Звичайно, звичайно, 100%. Звісно, в них можна багато чому навчитися, але це, ну, я це дуже сильно не пропагандую, скажімо так. От, а з третього боку можу сказати, що корпоративна культура – це те, що допомагає утримувати людей на роботі, не повишаючи їм безмежно зарплати. Можна з цього боку ще зайти.
Окей, цікаво.
Тому що це, ну, те, заради чого велика кількість людей з радістю ходить в офіс, спілкується зі своєю командою, з колегами, насолоджується процесом, власне, роботи. От, і, ну, є компанії, де немає корпкультури, і там для того, щоб отримати людину, ну що зробити? Ну, треба підвищити зарплату, або там збільшити бонус, або там систему стимулювання.
Дуже дуже класний топік. Дозволь далі перейти, да, розкрутити його. Ну, от я часто, да, зустрічаюся з підприємцями і питаю, там, чим ви пишаєтесь? Да? І чесно, кожна друга відповідь, ми пишаємося унікальною корпоративною культурою. Ну, кожна друга відповідь. Для мене, от особисто для мене, це, ну, як пишатися своєю зачіскою. Ну, тобто, там, волосся у більшості людей є, ну, і зачіски в якомусь сенсі таки унікальні. Да, якщо там математично,
ну, да,
багатися.
Дуже важко знайти дві однакові, окрім повністю. Да,
абсолютно точно. І от так само корпоративна культура. Ну, тобто, вона завжди є, да, якась. А от як, на твою думку, оцінити да, от ця корпоративна культура, яка є. От якщо б тобі да, запросили, не знаю, ти консультант, да, і, там, не знаю, інвестор, купиш компанію, дві компанії є перед тобою, там, з однаковими фінансовими показниками, і тобі кажуть, слухай, ну, нам треба, ми хочемо зрозуміти, де краща корпоративна культура. Як би ти оцінив корпоративну культуру? Як зрозуміти, що вона гарна чи погана, чи взагалі вже яка вона?
Кльове питання. Я ніколи в житті про це не думав. Зараз дуже так активно думаю, слухаючи тебе, щоб я на що б я звернув увагу, щоб я дивився. Ну, я думаю, що банально два моменти. Перше, це я пройшовся по офісу кожної з компаній. Просто прийшовся і подивився на те,
зараз як... Зараз це стає трошки складніше.
Ну, да, 100%. А зараз взагалі, ми можемо, якщо хочеш, про це також поговорити, тому що створювати корпоративну культуру, коли в тебе вся команда віддалено працює, це взагалі, ну, якщо, ну, в неї інші характеристики, на мою думку, це, ну, можна її також називати корпкультурою, але це, ну, важче набагато робити, ніж коли всі в одному там або в декількох офісах працюють. Ну, коротше, окей, я би пройшовся по офісу, якщо він існує. Якщо його не існує, я би, звичайно, не став по ньому ходити. А друге, це я би просто рандомно вибрав би там, не знаю, 3-5 людей з компанії, неважливо, на яких посадах, точно не топов, а якісь там, ну, будь-кого, коротше. І поспілкувався з ними. Підготував би там однакові питання, штук там 5 питань, які всім би поставив однакові.
А про там... що б це було питання? От що б, ну, ти досліджував?
Я би спитав, навіщо ти працюєш? Просто, навіщо ти працюєш саме в цій компанії? Що ти отримуєш від компанії, окрім грошей? Чи спілкуєшся ти з кимось з компанії, окрім тих, з ким ти там по вертикалі якоїсь працюєш? Ну, тобто, є там якісь підлеглі, є команда, да? А от спілкуєшся ти з кимось, хто не з твоєї команди, з ким ти не зобов'язаний спілкуватися? І чому ти з ним спілкуєшся? Попросив би розказати про там кращий корпоративний захід, який він пам'ятає. От, щось таке. Я думаю, що я не люблю там багато питань ставити, тому що, ну, тут можна вже заблукати. От, я б, ну, якісь такі питання поставив. І, мабуть, цього було б достатньо. 5 питань, 5 людей з кожної компанії, і можна було б створити собі якесь розуміння того, що там в цьому відбувається, саме в корпкультурі.
І які б ти очікував відповіді? От навіщо ти працюєш? Що ти отримуєш, крім грошей? Якщо тобі хтось скаже, ну, я отримую там конкурентну зарплату, мені з цим оком нічого більше не треба. Це поганий сигнал чи добрий сигнал?
Ну, дивлячись, для чого ми питаємо. Про людину, ні, це абсолютно нормальний сигнал. Про те, як побудована її робота, це абсолютно нормальний сигнал. Я на кожній співбесіді людину питаю, типу, навіщо ти взагалі працюєш, просто для чого? І коли людина каже, я хочу заробити гроші, це абсолютно нормальна, чесна відповідь, яку я дуже сильно поважаю. І чомусь в нас люди вважають, що це погана інтенція. Ну, типу, це якось стидно там. Я працюю, бо я хочу багато заробляти. І деякі починають там щось вигадувати. Там я там розвиватися. Ну, коротше, ладно, це не про те питання було. От, коротше, щоб я хотів там почути, що я там планував би почути. Ну, от, да, може, просто там працюю, тому що гроші платять, і мені цікаво. Хтось працює, тому що цікаві проєкти, наприклад, там є можливість попрацювати з цікавими компаніями, є можливість долучитися до якихось там великих крутих брендів. Ну, якщо, я не знаю, якщо це там якась рекламна агенція або щось таке. Хтось би сказав, мабуть, про команду щось, що мені дуже подобається працювати з цими людьми, вони мене заряджають там енергію. От,
я би тут... вибачте, перебуваю, такий от практичний кейс, от в NetPeak Group ви міряєте якимось чином, да, можливо, таким, може, якимось іншим, от, вашу корпоративну культуру, стає вона гірше, краще, чи як ви розумієте, що все нормально?
У нас дуже сильна децентралізація є, ну, тому я не можу відповісти за весь NetPeak Group, наприклад. Тобто, ну, якщо б треба була просто коротка відповідь, я б сказав, да, тому що, ну, цілком, да, але Кожна компанія, у нас там їх вже більше 10, вирішує сама, чи треба їй це там якось міряти, аналізувати чи ні. Ну, наприклад, невеличким компаніям, які ще й всі там знаходяться в одному місці, це не треба якось аналізувати, mm-hmm. тому що там CEO і там 10 людей, він з ними спілкується постійно, він просто знає, яка ситуація. Mm-hmm. Йому це або важливо, або неважливо. І це також нормально. Йому просто неважливо. Він просто mm-hmm. там набирає там сіньорів і все. Ну, головне, щоб проєкти здавалися. От. По а таким ще... великим...
Компанія, тому що ну от нас, да, ми знімаємо це відео в рамках SEO Club, і там бізнеси вже там досить матюр, да, з mm-hmm. мінімальна компанія, думаю, там від 200 людей, да, де, на жаль, коли ти сидиш в одній кімнаті, ти можеш відчувати цю енергію, і ти знаєш. А от для більших структур можеш поділитися там, да, інструментами практичними, що можуть взяти собі на озброєння.
У нас є супер банальний інструмент, який я не впевнений, чи він зараз. Ні, здається, він зараз також працює. У нас є така штучка, називається PUP, панель управління проектами. Зараз ми її перевозимо в вона ребрендинг отримує в NetPeak One, таку систему, там де все там і зарплати, і відпустки, і лікарняні, і проекти. Ну, коротше, це така ERP-система дуже дуже велика, дуже така штука. І коли ти закінчуєш роботу, ти вилогінюєшся з цієї системи, і вона просить оцінити твій рівень задоволеності собою. Здається, це не є обов'язковим, я не пам'ятаю, здається, це не є обов'язковим. Ти можеш оцінити від 0 до 10, просто, типу, як ти себе сьогодні почував. Ти сам собі ставиш оцінку. І це ні на що не впливає. Тобто це, ну, не впливає на твою зарплату, там, на бонуси, на ще щось. Mm-hmm. Але HR-команда, вона моніторить ці дані, ну, типу, як бігдату. Тобто вона дивиться просто на тренди. Тобто якщо людина... Є люди, які просто себе оцінюють завжди на трійку, на 3 з 10. От просто я сьогодні працював на 3 з 10, і вони постійно себе так оцінюють, там 3, 4, 5 в цих межах. І це нормально, ну, типу, все ок, ну, це не значить, що там з людиною щось погано. А є люди, такі більшість, які оцінюють себе на 10. Вони просто собі ставлять все рівня 10, 10, 10, а потім хопа, там поставив собі 2, або 3, або 4. І якщо є якась тенденція, да, щось відбувається, то за таким інструментом можна це побачити. Він не є ідеальним, ну, типу, людина ж не може себе там супер класно оцінити, плюс немає гарантії, що ці оцінки є там реальними, да, що люди там... Ну, типу, чесно їх ставлять. От. Mm-hmm. Але у нас було декілька кейсів, в мене особисто був один кейс, по компанії було декілька кейсів, коли таким чином ми помічали, що у людини щось там, ну, не супер, щось в неї відбувається. Це не зовсім про корпкультуру, да, це більше про те, як там людина себе почуває, але це в зону, ну, якщо так ділити, да, якщо системно підходити, у нас є, типу, професійне, да, просто там KPI. Людина працює, uh-huh. робить якісь задачі, там є якість виконання цих задач, або там клієнтські проєкти, да, якісь там досягнень якихось цілей по клієнтським проєктам. І там все зрозуміло, типу, все, супер, супер чітко. А є таке... Нематеріальне, мабуть, я не знаю, як це назвати. Ну, от. Це нематеріальні ідеї корпкультура, це нематеріальні ідеї там, вигорання, це нематеріальні ідеї там, те, як людина себе почуває взагалі, який в неї настрій, бо це нематеріально впливає на матеріальне. І якщо ти хочеш отримати, а ти хочеш отримати людину, тому що ну, мій бізнес, в якому я працюю, це бізнес про людей. Да? Типу, якщо з NetPeak'а забрати всіх людей, то нічого не залишиться, окрім сайту, ну, типу, це uh-huh. все. І, ну, вся бізнеса немає без людей. От, тому здоров'я команди, її настрій, команди в загальному сенсі цього слова, це супер важливо для таких компаній, які є там сервісними, бітубішними компаніями. От, і корпкультура є одним з таких, ну, типу, пластирів, який накладається на цю нематеріальну штуку, для того, щоб в цілому люди себе почували трошки краще, їм було цікавіше, їм було приємніше, і вони отримували якесь ще задоволення, окрім просто, що там на картку гроші прийшли.
Дякую. Класний інструмент. Тобто ви в режимі реального часу, умовно, слідкуєте за температурою і емоційним да. станом співробітників.
Є ще, звичайно, такі штуки, як там регулярні вантувани, які проводяться там, ну, типу, все поділено, да, є там вся весь нетпік там, скільки нас там, не знаю, ну, якщо брати агенцію, там 300-400 людей. Є великі відділи там по 100 людей, наприклад, вони всередині ще на команди поділені, і там в команді може бути там 7-8 людей, наприклад. От, і є тімліт у кожної команди, і він з кожної людини в своїй команді там мінімум раз на місяць проводить one-to-one, типу, спілкування один на один. І я коли такі спілкування проводив, в мене завжди був там такий девіз, слоган, що це ми говоримо про роботу, але не про задачі. Тобто ми не говоримо про задачі, що там в тебе по задачах, які там це. Взагалі це не цікаво, це і так можна подивитися в CRM або в ERP. От, а ми говоримо про роботу, як тобі працюється, які є проблеми, чи ти там нормально спілкуєшся, чи ніхто там тебе не буліть, немає там токсиків якихось поряд і таке інше. От, тобто це такий ще також інструмент, можна сказати, для такого дослідження настрою і роботи, ну, цієї нематеріальної частини.
Дякую. Така, ну, як на мою думку, особливість корпоративної культури в тому, що в незалежності від того, керуєш ти цим чи не керуєш, вона в будь-якому разі якась стає. Ну, от фінансовий облік, якщо ти цим не керуєш, він сам по собі не з'являється, да? Якщо ти не вклав там в фінансову команду, в стандарти. А культура завжди з'являється. Ну, тобто, ти можеш керувати, можеш не керувати цим, вона сама по собі з'являється. Бо ну, це культура, да, як ти сказав, це, ну, правила взаємодії, да, якась ДНК компанії, і вона завжди виникає. От як теж з твого досвіду, да, особистого, от що для тебе означає керувати корпоративною культурою? Ну, і хотілося б, якщо це можливо, звичайно, знаєш, почути там, знаєте, топ-3 конкретних управлінських інструмента, да, які от, або підхода, да, там, ти кажеш, оці там три речі, да, я вважаю, що вони важливі для керування корпоративною культурою, і там от ми їх робимо так. Ну або якщо це там неможливо, в тебе лічна думка, поясни, будь ласка, да, де наша відповідальність, яка наша роль. Да, як там управлінців в формуванні і створенні цієї культури.
Я спробую відповісти. Знову ж таки, цікаве питання, тому що його мені не задавали раніше, і я зараз так буду вслух також і думати.
Звичайно, ми для цього тут якраз.
Перше, точно, абсолютно, наша відповідальність як керівництва – це… Ну, я не знаю, можна ми використовувати такі слова чи ні, але не брати токсичних мудаків в команду. Тобто,
ми
ще...
можемо все, у нас немає модератора, так що можна говорити все. Потім виріжуть, якщо що.
Окей, домовились. Тоді я взагалі не буду фільтрувати себе. Ну, коротше, створити такий процес пошуку людей нових, а ну, всі постійно шукають людей, да? Там хтось звільнився, ми запускаємо, там нові послуги запускаємо і постійно шукаємо людей. На початку, я зараз спробую цей перший пункт так, ну, розвити. На початку, мені здається, кожна компанія, коли вона там тільки починає своє існування, перші там, не знаю, по-різному, там, рік, два, три, фаундер або фаундери самі проводять ці співбесіди. Там. І це, наприклад, може бути одна співбесіда, немає ніякого рекрутера, немає ніякого HR, ти просто там об'яву повісив, хтось до тебе прийшов, ти з ним спілкуєшся. А ти формуєш команду під себе, тому що ти береш на роботу тих людей, з якими тобі комфортно спілкуватися, і не береш тих, з якими некомфортно. Якщо ти токсичний мудак, то ти береш в команду токсичних мудаків. І це також нормально, бо це твоя компанія. Ти можеш побудувати компанію з токсичних мудаків. Вам всім там буде супер класно, мабуть, спілкуватися всередині. Не маю щастя знати такі компанії, але ну, цілком допускаю, що вони можуть існувати.
Я знаю.
А, ну, бачиш, значить, точно існують. От, коротше, і тут це, ну, мабуть, найголовніше і перша відповідальність, там, ну, наприклад, мене як фаундера, да, це оцифрувати свій досвід і передати його потім рекрутерам, які будуть далі з цим працювати. Тому
круто,
що,
ну... А можна я тут да, от, трошки діп-дайв? От як ти оцифрував, хто такий токсичний мудак? Або хто таким не є?
Ми пішли трошки з іншої сторони. Ми пішли, ну, по-перше, там це дуже легко, тому що, ну, Зараз. У нас, коротше, є список характеристик нетпіківця. Тобто ми формулювали портрет нетпіківця. Що таке нетпіківець? Це нетпіковець і нетпіківка в нас є, типу. Ну, щоб гендерну рівність зберігати. Це, типу, опис людини, яка нам підходить. По софт-скілам. У нас є по хард-скілам. Хард-скіли ми зараз взагалі не торкаємось, тому що зрозуміло. От. І там є і про почуття гумору, і про відношення до себе з, ну, типу, високі вимоги у відношенні до себе, і про коректність спілкування. І ще якісь пункти, які я зараз не можу згадати. От. Цих характеристик, здається, штук 6 або 8. Навіть вони в нас є десь на сайті Career Netpeak Group, здається, ми їх там виписали для того, щоб люди, які до нас хочуть потрапити, могли самі про себе прочитати. Там немає нічого такого, ну, унікального. Мені здається, що кожна адекватна людина прочитає і скаже: о, це про мене. У мене класне почуття гумору, я не токсичний мудак, я люблю працювати в команді і дуже там суворо відношуся до своїх вчинків, тому що я там постійно хочу ставати кращим. От. Є там ще деякі характеристики, які ми там додаємо в процесі. Да? Ми там, наприклад, розуміємо, що колись ми зрозуміли, що ми не хочемо, щоб Netpeak ставав першою роботою людини у житті. Ми хочемо, щоб він ставав другою роботою. А перша робота нам взагалі пофіг. Це може бути Макдональдс, це може бути там якісь листівки роздавав, це може бути у конкурентів працював, неважливо. Але десь людина вже попрацювала, вона розуміє, що таке робочий день, вона розуміє, що таке там перерваний обід, вона розуміє, що таке там колеги, що таке офіс, що таке зарплата. Ну, типу, вона все це розуміє. Тому що ми колись брали всіх підряд, а потім зрозуміли, що ми дуже багато часу витрачаємо на навчання там, ну, колишніх студентів тому, що таке взагалі робота. Цього ми не хочемо. Я тут трошки там в іншу штучку заліз, але ну, я зараз не скажу прям мануал там того, як там, що таке надпіковець і кого треба там брати на роботу нам. Це, я думаю, що і не потрібно, тому що для кожної компанії це окремий, ну, окремий.
Але як я правильно розумію, але як розумію, що ваші рекрутери знають, да, всі ці
документи, є документ,
да,
є
і вони перевіряють на співбесіді людину, наскільки вона підходить.
Да. Задача рекрутера – це ж перший контакт. Да? Вона або він, рекрутер, коли спілкується, він може взагалі там не сильно розбиратися, там, на яку позицію ми шукаємо людину, ну, або мати там якісь там запитання по хардам. Але в першу чергу йому треба зрозуміти, чи взагалі ця людина зможе працювати з нами в колективі і, ну, і чи буде нам там комфортно разом. От. І,
не, да, поділись, то, будь ласка, тут таке, ну, навіть професійне, да, вже моя цікавість, як структурована відповідь рекрутера після співбесіди? От є у вас різні портретів. Це що далі? Типа плюс, окей, я даю тобі далі, пропускаю на хард-інтерв'ю, чи ні, не даю, чи не пропускаю тебе. З чим я багато, ну, стикаюся в своїй практиці? Ну, скільки наш бізнес пов'язаний там з працевлаштуванням, знаєш, про що всі мріють роботодавці, всі, от є, це граль, камінь, вони кажуть, дайте мені адекватних кандидатів. От коли я побудую граль, який зможе відрізнити адекватного від неадекватного, це буде граль. І часто рекрутери, поспілкувавшись з людиною, там протягом години, далі каже, ну да, здається, ти нормальний. У нас, наприклад, в компанії не так. У нас є 5 цінностей, і в нас є варіанти прояву А, Б, С, тобто рекрутер після співбесіди по кожній цінності дає конкретну оцінку в проявах і там дописує, які кейси були в розмові проявлені, що дозволяє, як нам здається, в компанію, що попадають люди, які точно дуже попадають в портрет, от, і це ці 5 цінності, ну, ти зобов'язаний пройти і пошукати прояви в минулому людині обов'язково по кожній ці цінності, щоб переконатися, що ця людина. Як у вас? От, ти розказав про цей портрет, цікаво.
Бо я думаю, що тут,
що це важливий, ну, аспект на підбор людей, які попадають в компанію.
Для того, щоб я відповів, ну, для того, щоб отримав ти відповідь максимально правильну, тут краще спитати нашого HR було б, тому що я не так сильно там вже який час занурений в ці внутрішні процеси. Тобто я більше тут як замовник виступаю, я замовляю і бачу там відповіді вже навіть часто після другого інтерв'ю, а не після першого, тому що я там беру участь в третьому, наприклад. От, але такі штуки також є. Є оці цінності цих, це, в принципі, я б назвав їх характеристиками, але це вони, да, є нашими цінностями. По ним рекрутер також розписує внутрішню, ну, в нашій внутрішній CRM-ці він розписує, чому там відмова або не відмова. Але при тому, ну, ти казав про цей грааль, ну, в нас також це абсолютно нормально, що людина приходить першу співбесіду, а на другій співбесіді там, ну, знаходять те, що він там не відповідає якимось цінностям. Просто тому, що там, наприклад, не знаю, рекрутер не такий досвідчений, він не побачив, він не поставив правильне запитання, або він там не встиг це запитання взагалі поставити і там, не знаю, пропустив людину. От, тому, ну, дуже далеко до ідеалу, це, ну, в нас також це, ну, я не можу, ну, я ніколи і не бачив такого, я як, ну, по своїй роботі там часто співпрацюю із іншими рекрутинговими агенціями, які, ну, цим займаються, вони продають тобі якісних лідів, от, і там те ж саме, там можуть проходити люди, які по характеристикам ти розписав, що такі не повинні проходити. Це абсолютно нормально, ну, це ж все люди, от.
Дякую. Давай ми повернемося до питання. Да, ми проговорили про що таке керувати корпоративною культурою. Да, і ми почали розмовляти про цей наш перший пункт – підбор людей. Да, що це важливо. От ти це назвав не брати токсичних мудаків. А да. Позитивному брати тих людей, які відповідають портрету.
Брати не токсичних мудаків, так. Да.
Да, да. А, окей, це там один інструмент. Да. Що ще ти вважаєш, що важливо?
Це інструмент номер один. А другий інструмент це. А ми кажемо, що, типу, з позиції там фаундера, CEO, да, з позиції керівника є важливі інструменти, правильно? Для цього?
Ну, воно ж як зазвичай, це ж фрактальна логіка.
Ну, просто
воно розгортається.
Я, наприклад, вважаю, що там другий момент це. Ну, в кожній компанії завжди є носії корпоративної культури. Скоріше за все, це люди, які найбільш зацікавлені в тому, щоб компанія не закрилася, не банкрутилась, щоб вона заробляла гроші. І це ті люди, які, ну, там, давно працюють, мають там відсоток від чистого там прибутку, таке інше. Тобто, ну, це там партнери, керівники, фаундери, C-level, таке інше. Вони, частина з таких людей може просто органічно не переварювати всі ці історії з корпкультурою. Ну, у нас такі також є. Ну, тобто, я просто, типу, там, я дуже кльовий спеціаліст, але мене, будь ласка, в це все не макайте. Такі також є, це нормально. Але в цілому, це, ну, скажімо так, загально C-level. Так от, другий пункт, це C-level не повинен відокремлюватись від команди. Таке я бачив частенько, коли, ну, там щось відбувається, вони там щось собі варяться, вони там щось там, хтось звільнився, когось знайшли нового, щось вони там вирішили. Я в це не лізу. Я там за окремим столом сиджу на корпоративі, п'ю дороге шампанське, і мене там, що там ці діти роблять, не дуже хвилює. А так робити не можна, тому що ти, ну, ти відокремився від людей, ти не є частиною цієї команди, і ти не впливаєш на ні на що. І та корпкультура, яка в тебе в голові, вона не існує насправді. Тому дуже важливо, другий пункт, це постійно, ну, типу, міряти температурку. Тобто спілкуватися з командою, ходити там на каву, ходити постояти біля кулера, просто спілкуватися, піти там, якщо це не офіс, там робити ці самі one-to-one, так далі, так далі. Тобто розуміти, що відбувається насправді. На це завжди немає часу, на це дуже часто немає бажання цим займатися, але тоді окей, тоді не треба і там будувати корпкультуру, якщо ти не можеш на це виділяти час. Не вийде знайти кльового HR, який за тебе буде там все це будувати. Все одно класні приклади корпкультури, які я бачив, вони завжди в голові, як я казав, там фаундерів або якогось там C-level. От, яким би крутим не був найманий HR, ну, він буде найманим HR-ом. Він буде працювати як найманий співробітник в межах своїх там обов'язків. От, тому треба витрачати час на спілкування. Це, мабуть, Ну, ладно, якщо перший варіант був найголовніший, це такий другий по важливості. А третій, тут важко мені, якби, між двома варіантами, типу, офісний варіант і віддалений варіант, да? Типу, щоб і там воно працювало. Тому що, коли це офісний варіант, то, ну, зрозуміло, треба робити постійно якісь активності. Ну, типу, давати людям можливість, не зобов'язувати, але давати людям можливість там якось тусуватися разом. І там, то там корпоративчик, то там день народження компанії, то там, я не знаю, просто чийсь день народження, якісь там ще вигадали свято, там щось ще. От. Звичайно, там під час війни такі заходи варто робити, ну, нормально, да, тобто ми робили там, ми навіть про це писали, ми робили, ну, це не корпоратив, це такий був захід наш, коли ми зібрали там нормальну суму грошей на медичну автівку, і, ну, коротше, це був і корпоратив, і фан для всіх людей, і це було поєднання онлайн-офлайн, тобто хто хотів, прийшов в офіси там в Одесі, в Києві, хто не хотів, не міг, ті під'єдналися віддалено, там запросили відомих там коміків українських, які допомогли провести весь цей розіграш, придумали, тобто, ну, блін, як це, я намагаюся це запакувати, але це так важко запакувати, просто, коротше.
Чому, абсолютно зрозуміло, ну, насправді, ідея зрозуміла.
Я наведу такий приклад. Можна робити корпоратив в компанії. От я колись працював в Ощадбанку. Я на другому курсі університету працював в Ощадбанку. І я був там на корпоративі два рази. Ну, на офіційному корпоративі. Не там, де ми там бухали з айтішниками, а іменно офіційний корпоратив. І там такий, знімають якийсь заклад, ставлять такий великий стіл, ставлять туди їжу, дуже багато алкоголю і вмикають музику. І все. Це все, що зробила компанія для корпоративу. Далі люди самі там нажруться, хтось там буде з кимось дратися, хтось там буде валятися, ригати, щось ще, хтось додому піде. Ну, коротше, люди там розберуться. Є такий, і такий формат є навіть і в IT-компаніях. Ну, я навіть бачив таке в деяких IT-компаніях, ну, в одеських. От, тобто, ось такий. Ну, типу, ми ж дали гроші, ми компанія, ми вам дали поїсти, ми вам дали випити. До побачення. А є формат такий, який я рідко бачу. Це, ну, от ми в Netpeak таке робили, там, коли ще там до ковіду, і там маленький кусочок між ковідом та великою війною, да, коли можна було. Коли кожний корпоративний захід – це якийсь івент, да, ми щось там робимо, ми там всі приходять в білому, там роблять там всі разом якусь йогу, там хтось приїжджає виступати, там якісь конкурси, якісь штуки. І при цьому все це в такому лоу-форматі. Тобто, будь ласка, не хочеш, вон бар, вон там віскі, йди, сиди, там все окей. Хочеш, будь ласка, там за місяць всі там розбиваються на команди, там якісь танці вчать, як там танцювати, там якесь є сперечання цих команд, наприкінці вони отримують якийсь нормальний приз, там, який реально не просто там кубок, а щось там ще. От. І це дуже різний підхід. Після першого варіанту, що ти згадаєш про цей корпоратив? Ось те, що я тобі розказав. Захочеш після цього працювати в Ощадбанку? Ну, навряд чи. А коли ти розказуєш, як ми робили корпоратив, там свадьба у нас була, також ми про це писали. Тобто ми вигадали корпоратив, що це свадьба в стилі там 90-х. Ми обрали дівчинку і хлопчика, які фейково, ну, сказали, що вони одружуються. Всі там були, як вони там називаються, дружка, здається, да? От, там були ці там від невісти, від там цього, від дружини, від чоловіка. Гості були, всі там одягнулися там в стилі 90-х, там хто-то в спортивних, хтось в спортивних штанях прийшов, хтось ще в чимось. І ми це робили в максимально такому, в Одесі там є такі там всякі канделябри, там якісь там такі стільці великі, такий зняли зал. Ну, типу, він абсолютно не айтішний, не сучасний, але ми спеціально його зняли. І там офіціанти, які нас там, які обслуговували цей івент, вони були впевнені, що це звичайна свадьба. Ну, типу, весілля. От, вони були впевнені в цьому, тому що, ну, і в нас все так відбувало. І про це можна розказувати. Про це ми написали цілу статтю там на блозі, з кучей фоток там. Ну, це прикольно. І в цьому є корпкультура. Це, типу, ми разом зробили щось кайфове. Не просто там не знаю, з розеткою попрацювали, а і отримали гроші за те, що ми там її на перше місце, не знаю, там в пошуку просунули. От. А ми зробили щось, блін, кльово, це прикольно, це кайфово. На це можна витратити свій власний час неробочий, за який тобі ніхто не платить, для того, щоб підготуватися, піти там на секонд і знайти собі якусь там шапку таку собольову. От, або що ще. От. А, от, ну, це третє.
Да, круто, дякую. А давай повернемося. Тобто про три речі ми поговорили для керування корпоративною. Це усвідомлений найм, коли ми розуміємо, кого ми наймаємо. Третє про коннект керівника зі своєю командою. Друге, і третє це про івенти, теж з сенсом, я би так сказав. Давай цікаво поговорити мені трохи тут другий пункт, розкрити про зв'язок керівника. Ти так ще сказав, що слухай, там крім керівника це ніхто не зробить, там тому HR не сильно потрібний. Я поділюсь нашим досвідом.
Почекай, я не сказав не потрібний, не сильно потрібний. HR дуже потрібний. HR дуже потрібний, абсолютно. Я ні в якому разі не вважаю, що HR не потрібний. Навпаки, HR потрібний, і саме в правильному розумінні, що таке HR, тому що колись там всі вважали, що HR і рекрутер – це одне і те саме. От. Ні, саме в такий, як HR, він дуже потрібний. Але джерелом, HR не вигадає такий івент. HR не зможе розказати, чому саме ми ось так щось там, чому ми всюди повісили плакати зоряних війн там, чому саме зоряні війни, або там ще щось. Він може це, типу, продовжувати, але він не може бути джерелом. От я це мав на увазі. Може, я неправильно висловився на початку?
Окей, зрозумів. Тобто ти про все, HR підтримує те, що там було створено менше. Окей, дуже дякую. От таке питання, мабуть, я його мав задати на самого початку, але тим не менш. Да? Навіщо взагалі інвестувати в корпоративну культуру? Ну, ті речі, які ти назвав, да, наприклад, там, ну, для того, щоб зробити правильний відбор, це треба інвестиції і часу, і іноді грошей, інструментам, про івенти, які ти кажеш, ну це теж потребує витрат. І там нас всі слухають підприємці. От як зрозуміти? По-перше, давай так, спочатку навіщо? Навіщо ми тоді інвестуємо? Ну, а потім після навіщо одразу виникає питання, а скільки нам треба туди інвестувати? Чи не треба інвестувати? Як ми будемо заміряти ефективність наших інвестицій? Ну, всі такі, знаєш, хардові питання. От вони, як ви це вирішуєте на своєму досвіду?
Вони, на мою думку, я так скажу, з іншої сторони. Я дуже часто в інтерв'ю кажу одну і ту саму фразу, вона мені дуже подобається. Я навіть себе в телеграм-каналі її про неї там розписував, що робота, вона повинна приносити гроші і задоволення. І якщо чогось одного вона не приносить, то вона, навіщо на ній працювати? Бо є робота інша, яка буде приносити і те. Пошукай іншу тоді роботу. І я вважаю, що так є. Я вважаю, що робота повинна приносити гроші і задоволення. Задоволення – це, з грошами все зрозуміло, да? Гроші, їх дуже легко порахувати, порівняти. Задоволення – суперсуб'єктивна штука. Є люди, і це нормально, це так класично вважається, що це більш там девелопери, які взагалі для них задоволені, щоб їх ніхто не чіпав. Сидиш собі, працюєш, і там тобі, знову ж таки, на картку прилетають гроші, і нормально. Але у нас в NetPeak, ми самі, от Артем, ми отримуємо задоволення від таких дурних штук. Зробити цю свадьбу, весілля це. Колись ми робили день народження в трамваї в Одесі. Тобто ми зняли трамвай. Ну, не ми навіть зняли, це не ми. До речі, це також важливо. Це співробітники NetPeak, не ми. У них там у декількох людей поряд було день народження, якийсь там тиждень поряд. Вони скинули з грошима і орендували трамвай, справжній трамвай, який приїхав під офіс, ми всі в нього сіли, всередині трамваю там була їжа, алкоголь, цей трамвай приїхав в Аркадію, там ми всі пофоткались в ньому, щось там ще, потім він нас там розвіз десь додому. Це настільки крутіше, ніж ми би посиділи в барі, Ну, мені здається, що всім зрозуміло, що це крутіше. Тут немає навіть що пояснювати. І це кайф, це прикольно. І через те, що нам прикольно, ми це вклали в корп-культуру. Ось цей прикольчик. Він дозволяє отримувати більше задоволення від роботи. Я впевнений, що кожен з нас міг би заробляти, ну, як мінімум, ті ж самі гроші без корп-культури, без того, щоб в неї вкладатися. Але, ну, типу, це як, я не знаю, заробляти гроші і не витрачати їх. Навіщо ти їх тоді заробляєш? Або там, ну, інвестувати для того, щоб інвестувати. Просто, ну, типу, якщо ти живеш там тільки для, там, не знаю, своїх дітей, це, ну, може, це окей, ти, ти собі не купуєш нічого, там, а все відкладаєш. Тому, якщо це просто був такий, типу, ліричний відступ. А тепер повертаючись до твого питання. Якщо стає питання, навіщо потрібна корп-культура, то моя була б відповідь – не потрібна. От якщо таке питання є, то відповідь – не потрібна. Просто. Тому що неможливо, мені здається, це все, що я кажу сьогодні, суб'єктивно, звичайно, неможливо створити корп-культуру, тому що це треба. Ти такий сидиш і думаєш, так, назву компанії я придумав, сайт вже робиться, що у мене третя, корп-культура. Ага, сідаю писати план, як зробити корп-культуру. Я вважаю, що так воно не працює. Воно, ну, типу, воно або є, або нема. Це, знову ж таки, як гумор у людини. Є люди з почуттям гумору, є люди без почуття гумору. І, ну, неможливо такі сісти і зробити собі почуття гумору. Неможливо передивитися там всі стендапи і світу і почати шуткувати. Це, ну, не працює так. Це десь не глибше.
Дуже, дуже класна відповідь. Тобто для вас корп-культура – це, ну, про задоволення від того, що ви
абсолютно,
робите.
Абсолютно. Жодного разу не було
вас як засновників.
Жодного разу не було нічого, що ми робили, типу, для корп-культури таке, що нам не подобається або не в кайф. Ну, не було такого. Ну, не було, абсолютно. Да? Тобто, були такі ситуації, от давай трошки там про гроші, да? Були такі ситуації, коли Артем, наприклад, там, от це про весілля, це, здається, цілком його ідея. Якщо я не помиляюся, це просто цілком його ідея. Він просто це вигадав, прийшов, сказав, давайте порахуйте, скільки це буде коштувати, порахували, потім він до нас прийшов і каже, давайте, ну, там, з кожної компанії, там, стільки-то грошей потрібно. От. І там були питання, типу, ніхіра собі, а що це, на що це за корпоратив буде там? Золото будемо костюми всім робити, чи що? Чому стільки грошей? От. Він розказав, і, ну, і більшість сказала, клас, окей, добре, окей, ну, типу, немає питань, давай. От. Тому...
Okay, дуже дякую тобі за цей кейс. Я хотів би теж тут трохи подосліджувати, бо, ну, у вас унікальний досвід, да, в рамках підгрупи, якщо я не помиляюсь, 24 компанії.
Да, вже там і, щось таке.
Да, є різні, вони, напевно, на різних стадіях знаходяться. У кожної Absolutely. Компанії є свої там CEO-партнери. А як ви уживаєтесь, да, з оцим сим. От цей портрет надпіківця. Будь-яка людина з компанії, в будь-якій компанії має йому відповідати. Або ці критерії визначають партнери CEO бізнесу. Да? Як заменеджити от такий кейс, наприклад, ну, з весіллям. Да? Хтось каже там, 70% компанії кажуть, да, класно, нам подобається, а 30% керівник каже, ребят, ну, пробачте, в мене тут є більш нагальні потреби, ніж ваше весілля, тому я на цей бюджет найму собі там 3 сіньора, і мені це зараз потрібніше. І як от ви ж, да, в рамках одної там, ну, бренда, да, живуть настільки різні, ну, може, не різні, може, я помиляюсь, але
ні, різні, супер різні, супер різні, і важко живуть, важко, блін, постійно відбувається там, ну, такі питання бувають, я не знаю, зараз не можу швидко згадати щось, але, ну, дуже там прості питання, типу, чи будемо ми там, я не знаю, більш дорогу каву брати, можуть займати там годину спілкування всіх CEO там на зустрічі, тому що хтось вважає, що треба, хтось вважає, що не треба, і таке інше. Всі питання, які у нас є фінансові, вони завжди поділені у відсотках між компаніями. Тобто, ну, зрозуміло, що, наприклад, якщо ми робимо корпоратив за 100 тисяч там якихось грошей, 100 тисяч гривень, наприклад, да, давай. А ми робимо такий корпоратив, у нас є там 1000 співробітників в NetPeak Group, але з них, типу, там 600 працює в агенції NetPeak. То зрозуміло, що там 60 тисяч чи 100 тисяч платить агенція NetPeak. Є там, наприклад, хто там у нас великий? Серпстат, Рінгостат. І от, наприклад, ці три компанії, це там умовно 90% всіх грошей вони дають. Тому, в принципі, якщо вони втрьох вирішують, що вони готові давати гроші, то івент буде. Якщо вони втрьох вирішують, що вони не готові давати гроші, то івента не буде. Це, ну, типу, банальна логіка.
Звичайно, а якщо одна з компаній там на 20% вирішує, що не хоче, да, а інші хочуть.
Ну, здається, у нас були такі кейси, коли CEO...
Не приходьте, все, як
до вас. Вони просто, да, вони, ну, так це ж, ну, логічно. Вони кажуть, типу, ми зробимо свій корпоратив. Ми хочемо там, ми зберемося всі на ті самі гроші, але ми там зберемося всі в там барі і будемо там тусуватися. У нас були такі кейси. Років 5 назад точно був такий кейс. От, і десь намагаємось там переконати, да? Десь Артем може працювати, бо в нього, ну, він є мажоритарним акціонером там цих компаній, особливо нових всіх. От, він може там десь виступати як мажоритарний. Тобто він сказати, типу, я все ж таки наполягаю, що ми так зробимо. Він дуже, ну, тут йому велика шана, він майже ніколи не використовує цю можливість, майже ніколи. От, але там, ну, коли справа про весілля, тут вже сам розумієш, це такі, знову ж таки, екзистенційні питання.
Тобто, як пістолет і добре слово працює краще, ніж просто добре слово.
Ніж просто добре слово, звичайно, да. Ну, коротше, були такі кейси, коли компаніям давали можливість, типу, окей, не хочете, давайте. Але, типу, коли там через тиждень після корпоративу там буде куча відосів, фоточок, там якісь там пости в соцмережах, хештег в Інстаграмі і все таке інше, а ваша команда буде сидіти і думати, а чого нас туди не покликали, ну, ти сам, як CEO, будеш відповідати. Я вирішив зекономити там 5 тисяч доларів. Окей, нормальний ти будеш CEO? Якщо да, ну, без питань, ну, немає питань. Якщо в тебе, наприклад, там, у нас є такі компанії, там, наприклад, може бути, що там, це було і в часи, там, до Великої війни, що там, ну, типу, 80% команди, вони по світу, ну, вони не сидять там в Києві або в Одесі, вони просто фізично їх немає. Ну, звичайно, навіщо йому? Ну, там, їх там дві людини в Одесі є, ну, не підуть, або підуть там удвох. От. Тому, це все, як там в давній Греції на форумах, да, коли там всі, кожен там щось каже, а потім разом вони таки приймають рішення. От воно відбувається якось так. Дуже довго, це дуже дорогі мітінги, тому що можна порахувати, скільки коштує там зустріч 20 плюс CEO.
І що, фаундер. За цей час можна було купити вагон вже кави і не розмовляти?
Абсолютно. Ми дуже багато маємо про це шуток всяких. От, але, ну, ось так воно відбувається, да, діалогами. У нас працює дуже активно, мені це дуже подобається, так майже з самого початку, працює таке, типу, прецедентне право. Тобто, коли ми один раз дуже багато часу витратили, але про щось домовились, то ми далі вже не повертаємось, бо ми вже про це домовились. Всі закомітились на щось, все. От, і тому ці такі довгі перемовини, вони мають сенс, коли ти далі там щось, ну, в якихось процесах, тому що ти до них можеш не повертатися більше.
Андрій, дуже дякую. Мабуть, останнє в мене є питання по культурі. От поки ми про все з тобою говорили, і таке одне питання сховали. Да? Ми в самому початку торкнулися про ремоут-культуру, да, і офісну культуру. Як я розумію, у вас мікс. Да? Є компанії, які працюють в офісі, ремоут, або поправ мене.
У нас історія така, що ми до ковіду, до, я вже не пам'ятаю, який там 20-й рік це був, да, здається.
Ну, 20-й рік.
Да, ми були офіс only company. Ми були ми всіх брали тільки в офіс, ми не розглядали майже віддалену роботу. Ну, у нас офіси
на початку були. Всі там були, всі ми там були.
А, да. У нас були офіси Одеса, Харків, Київ, і, ну, типу, людей ми набирали майже всіх в цих містах. У нас були деякі виключення, але, ну, типу, всіх брали, коротше, в офіс. І під час, коли почався ковід, ми дуже так Ну, досить швидко, але там трошки зі скріпом ми перебудували всю систему на віддалену роботу. І майже без змін з того часу і по зараз наші офіси, ну, в Харкові офіс зазнав шкоди від русні, від ракет, тому він не працює. А в Києві у нас коворкінг, в Одесі офіс. І вони відкриті, ну, якби для вільного пересування, скажімо так. Тобто кожен співробітник, який знаходиться в місті, він може сам, хоче, приходить в офіс, не хоче, не приходить в офіс, хоче, кожен день там сидить, не хоче, взагалі не ходить в офіс. А з початком війни це дуже сильно, як ти розумієш, змінилося, да? Там багато людей переїхали, хтось виїхав, хтось там на захід України переїхав. Звичайно, у нас зараз дуже велика кількість віддалених співробітників. Це десь, я думаю, що відсотків 70, мені так здається. Mm-hmm. Я не маю там свіжих даних якихось, але я думаю, що відсотків 70.
І от підкажи, що от треба робити, да, от для підтримання керування корпоративної культури, от саме з ремоутом, да, коли ми не можемо пити там каву, да, разом стояти
біля кулера. Дуже важко. Дуже важко, дуже важко. Коли був ковід, і я тоді був на позиції CMO в NetPeak, ну, директора по маркетингу, в мене була дуже велика команда, і тільки в Одесі, в мене була Одеса, і в Харкові були, і в Києві були, і тільки в Одесі в мене було, там, здається, людей 25, якщо я не помиляюсь. От, і ми почали працювати віддалено, і всі такі, типу, фігачили нормально, тому що там, ну, зрозуміло, офлайн-клієнти повиходили від нас, почали залучати офлайн-клієнтів, ну, коротше, ковід, все діла. А потім я почав бачити, що люди почали сипатись. Оце важливий момент. Коли ти постійно спілкуєшся з людьми, ти бачиш, що вони там засмучені або ні. Тобто ця людина завжди така, або зараз така. Що трапилось? Там хтось там, ну, коротше, стали в депресію впадати і таке інше. От. І я тоді вигадав таку штуку, як робочі середи. Ми почали по середам збиратися. В Одесі є такий зелений театр, не знаю, там хто знає, не знає. Там просто можна на вулиці в парку Шевченка сидіти, там є Wi-Fi, там є кава, там є стільці. І ми просто зранку всі там збиралися, сідали за один великий стіл і працювали. Це була не дуже ефективна робота, ну, тобто ефективність роботи була низька. Що постійно там покурити, каву попити, поїсти, потрендіти, там що ще. Ну, типу, відсотків 40, я думаю, ефективності порівняно з звичайним днем. Але це давало такий великий заряд енергії соціальної всім, що вистачало якраз на тиждень. І потім ми це впровадили в інших командах, це вже почали інші там робити. І це трошки так врятувало цю систему. Зараз під час війни це так не працює. Тобто, ну, ті, хто в офісах, ті, хто там в містах залишилися, в Києві, в Одесі, вони ходять в офіси, в них там є якийсь тусінг. Ті, хто не там, вони нікуди не ходять і ніякого тусінгу в них немає. Тому в мене навіть немає якоїсь панацеї. Я думаю, що працюють зустрічі, ну, типу, в лапках живе спілкування, от як ми з тобою, mm-hmm. да? Типу, тобто, і не тільки по роботі, там, зібралися, там, що там по задачам, пробіжалися, а просто потрендіти. Тобто, ну, ми там навіть збиралися, і я знаю, що деякі так роблять, там, типу, онлайн попити віскі. Тобто, наприкінці, там, після неробочого дня в п'ятницю, зідзвонилися там 6-7 людей, і сидять там, випивають там, десь там годинку. От, тобто, я думаю, що ось таким чином можна підтримувати. Тобто, якісь не насильницьким засобами впроваджувати отакі зустрічі всередині команд невеличких, робити більш великі зустрічі, де просто розказувати, що відбувається в компанії, які в нас новини. От у нас є там квартальні зустрічі, да, там раз в 3 місяці, можна робити ще частіше. Просто збирати, розказувати, як там справи. У нас, я думаю, що у багатьох компаній зараз є там великі донатні проєкти. Да? Ми там на це задонатили, на це зібрали гроші. Тут там є відео, як наші дрони там відпрацювали, там ще щось. От. Збираємо, розказуємо, показуємо. Тобто просто якісь там тусовки. Потім у нас є, наприклад, психолог корпоративний, який збирає людей також там і проводить такі колективні сеанси психотерапії. Є багато кружків по інтересах, там AI, там щось там математичне, аналітичне, SEO-шне більш таке, є там щось там по книгах, щось там є просто по технологіям. Люди збираються з різних компаній, навіть з різних команд, і якось спілкуються. Ось, тому Мабуть, це.
Да, Андрій, дуже дякую за змістовну відповідь і в цілому за нашу розмову. Я не знаю, як глядачам, які будуть дивитися, але особисто мені було цікаво.
Мені теж і запитання цікаві були.
Да,
мені...
Я цілий аркуш паперу писав нотатками, тому дуже-дуже тобі